Galvaspilsētas apkaimē Skanstē ātruma ierobežojuma zonu 30 km/h pašvaldība šonedēļ ieviesa teritorijā starp Skanstes, Zirņu, Vesetas un Sporta ielu. Tajā ietilps piemēram daudz stīvokļu māju kvartāli, izglītības iestādes, arēna Rīga un olimpiskais sporta centrs. Jau līdz šim šajā teritorijā maksimālos 50 km/h spēkrati varēja sasniegt vien reti. Līdzīga situācija ir ar Imantu, kur vairāk par 20 km/h vairs nevar braukt zonā starp Jūrmalas gatvi, Slokas ielu un Kurzemes prospektu. Šajā teritorijā vairums ielu ir šauras un to tūmā atrodas daudz privātmāju. Jaunā kārtība lielu rezonansi izsauca sociālajā platformā Facebook, kur daudzi cilvēki par ātruma ierobežojumiem ir dusmīgi. Lūk, piemēri.
Pašreizējās Rīgas domas debilismam laikam robežu nav.
Krastmalā, kuru nevar nosfaltēt līdz galam jau 2 mēnešus, arī piespiedu ātruma ierobežojumi. Satiksmes departaments par ko naudu saņem?
Idiotisms. Vesetas ielas garumā ir skolas, bērnu dārzi un tā nav iekļauta. Līdzīga situācija Tomsona ielā, Sporta ielā un Daliņa ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai. Zonai 30 ir jābūt no Krišjāņa Valdemāra līdz Skanstes un no Hanzas līdz Zirņu ielai.
Tie ir liela svētka apkaimei. Paldies par produktīvo sadarbību.
Droši vien tie, kas nav apmierināti, ir autovadītāji. Nevis šie te mazāk aizsargātie ceļu satiksmes dalībnieki, bet pilsētā ir jārūpēs par visiem rīdziniekiem.
Rīgas domas satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots norāda, ka pilsētā transportlīdzekļu ātrums ir jāsamazina, lai pēc iespējas mazāk ciestu gājēji un velosipēdisti. Ātruma ierobežojuma zonas ir ieviestas atsevišķās centrielās, Čiekuru kalnā, Āgens kalnā un Grīziņu kalnā, un to skaits Rīgā turpmāk palielināsies. Runājot par ierobežojumiem Imantā un Skanstē, Vaivots norāda, ka satiksme pilsētā tie īpaši neietekmēs.
Šīs te teritorijas un izvēlētās ielas primāri nav maģistrālās ielas, un viņās ir pieļaujams samazināts braukšanas ātrums, jo viņu primārā funkcija ir tīri nokļūšana līdz noteiktiem objektiem, līdz ar to tas būtiski neietekmē kopējo satiksmes plūsmu pilsētā. Attiecībā uz maģistrālajām ielām šobrīd šīs te ielu ātrumi netiek samazināti.
Rīgā satiksmei svarīgiem ceļiem ir jābūt tādiem, lai starp apkaimēm varētu nokļūt ērti un raiti. Tādā gadījumā blīvi apdzīvotajās teritorijās ātruma ierobežojuma zonas sabiedrība uztvertu iespējams netik sāpīgi. Tā norāda drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks, uzsverot, ka satiksmei cietušo un bojāgājušo statistika Latvijā ir slikta.
Es pats, protams, nefanoju arī par to, ka būs ātruma ierobežojums tur 20 un 30, un tas tiešām ir samērā lēns ātrums, un skaidrs, ka ja ir garāks gabals jābrauc caur pilsētu, un mums jau tā pilsēta nav nemaz tik maziņa, tad tas var paildzināt šo te procesu, ja. Bet no otras puses atkal, tas ātrums noteikti ir drošāks. Vai tas ir pareizais risinājums, man grūti tā komentēt, bet es domāju, ka lietas jāskatās kopsakarā, un ja tiešām tiek ieviesti šie tā ātruma ierobežojumi blīvi apdzīvotajos rajonos, tad ir jāparūpējās par infrastruktūru, lai tomēr cilvēki no šiem rajoniem var samērā normāli un normālā ātrumā tomēr pārvietoties par Rīgu, caur Rīgai vai ap Rīgu.
Kura Rīgas apkaime būs nākamā, kur ieviesīs ātruma ierobežojuma zonu, pašvaldība pagaidām neatklāja. Viktors Demidovs, Latvijas radio.